Köllunin, annar hluti af þremur. Aftur hafði vegurinn breikkað nokkuð. Götur lágu út af, fáein skógarkot komu í ljós, lúin klárin fór að verða heimfús og greikkaði sporið. Nokkur rjóður í skóginum vitnuðu byggð. Nú kom grá þyrping í ljós, vegurinn lá fyrir horntennar og þar fyrir handan á skjóllausum hól var nærri teningslaga íveruhús tveggja hæða með litlum ferningsgluggum, þakið nokkuð snarað, sterkum borðum slegið á hornin svo að líktist strendum hornsúlum. Savonius hafði rétt stíð á hjól nöfina þegar dyrnar þeyttust upp að innan og kona kom út úrvinda með hárflixur lafandi ofan á enni. Á, fór þó svo að hann kom, lof sé guði. En á lífi, spurði bóndi, það var uggur í rómnum. Já, en erfitt hefur það verið, óbærilegt. En gott var að þér komuð þótt seint sé. Velkomin veri presturinn, guð blessi hann fyrir ferðina, gangið í bæinn. Hún var þegar komin inn. Savonius fann að það var moldargólf í andirinu. Á næsta augabragði var hann komin inn í stofuna til vinstri, baðstofu af venjulegri gerð sem tók yfir hálft húsið. Einn smá gluggi á hverjum útvegg. Föl morgunskíma seytlaði inn að norðan en samt var mjög rokkið. Loftið var óþolandi. Sjúklingurinn hafði greinilega legið lengi þarna inni. Sviti, óviðruð gæruskin, matarleifar og vassleður lögðu auk annars saman í þetta kæfandi andrúmsloft sem kom magisternum til að hrökkva aftur á bak. En hann áttaði sig. Í horninu til hægri var bekkur með lausastokki fullur af brekánum og skinnum í óhönduleri hrúgu. Sjúklingurinn lá upp í loft með annan fótinn kreftan svo að sást handleggur teygður upp í loftið, framhandleggur, ónáttúrulega mjór og hvítur með bláum æðum, höndin stór svo að myndi á vanskapning, rjúf, siggbarinn, grómtekin. Hnúa stórir fingur seildust eftir einhverju loftinu eins og þeir veldu grípa það. Þeir glentust sundur í trilltu átaki, boruðust inn í ekki neitt, krektust eins og ránfuglsklær og réttust aftur til þess að hefja sama meiningalösa atferlið á nýjanleik. Í annað sinn herti Savonius upp hugann. Hann reif augun með valdi frá henni stríðandi hendi og rendi þeim kringum sig. Yfir kinnróksbláa og móleita veggbjálka rákadallinn við rúmstokkinn fullan af einiberjalaufi og daunillum uppgangi og loks á fornan stólinn með nokkrum snjáðum bókum og vaskrús á setunni. Hann steig fá eins skref nær og heyrði sjálfan sig segja uppburða lust í guðs friði. Hreyfin hné niður og í ljóskum andlit með hvít marandi augum í rökkrinu lengst inn í skotinu. Augun voru galopin af skelfingu, hárið límdist í angista svitan, afmyndaður munnur eins og svört hola og glitti í tvær gular tennur. Þetta er skelfingin sjálf, hugsaði Savonius, angistin sem stígur upp úr ystu myrkrum kaos. Hann lenti einhvern veginn á stól sem einhver hefur hlotið að íta til hans aftan frá. Hann tók á öllu sem hann átti til og greip utanum iðandi tröllshamarinn sem var furðulega leiðitamur eins og barnshönd. Hrjúfur og hrikalegur, dauður eins og spýta, lá hann í mjúkum lófum magistersins. Hann sat hljóður hríð, vissi ekki hvað skildi segja. Svo sagði hann, vissi varla hvað að kom, Guðs friðar óska ég, Guðs eilífa friðar og blessunar. Ekki mér, eilíf glötun, makleg syndagjöld, reiði, dómur og eldsvíti, það er handa mér. Við mig segir hann, farið frá mér bölvaðir í eilífa eldin. En Guð er góður, sagði Savonius lágt. Sjúklingurinn horfði beint í rjáfrið.
Já, Guð er góður, mikið góður, því er líka úti mig. Presturinn veit ekki hvað Guð hefur verið mér góður. Hann hefur leitað sálar minnar og boðið mér að ganga lífsins veg, en ég hef ekki gert það. Hann hefur sýnt mér hreinleika himins, en ég kemst aldrei þangað. Ég var í Rafelunda kirkju og heyrði englana syngja. Þá sá ég mömmu mína kvennamegin og hugsaði, mömmu hefur farið aftur, ætli hún deyja ekki í vetur. Þá erfi ég jörðina og hjartað grét því að ég sá að ég elskaði vesæla peninga meira en móður mína. Þá steig presturinn í stólinn, ístrubelgur, hugsaði ég, getur spilað og veitt sílung, en að fóðra Guðs voluðu sauði með orðinu getur það ekki. En ég hafði ekki beðið fyrir honum. Var það kærleikur? Ég gekk eftir götunni og sá rúginn fullvaxta. Þá hugsaði ég, svo þéttur er ekki rúurinn á urðarteigum kotungana. Höfuðsmaðurinn hefur hirt allt nýtilegt land. Hann er ríkur hér í heimi en í helvíti stiknar hann. Var það kærleikur, prestur? Jóhannes horfði allt í henn á prestin, blóðhlaupin augun læstu sig í hann. Svona er ástattu mig, prestur, dag eftir dag, eitt eftir eitt, synd á synd ofan og ekkert annað en synd. En Guð vill ekki dauða syndugs manns, rökka vörum Savoníusar. Heldur að hann snúi sér og bæti sitt ráð, botnaði sjúklingurinn. Þess vegna er úti mig, prestur. Í 30 ár hefur Guð veitt mér kost á afturhvarfi og betrun. Í 30 ár hef ég verið á þeirri leið. En kemst aldrei á leiðarenda. Hef ég snúið mér? Ég held síður. Kveinað og hrópað nóg að því. En hjartað er jafn spilt. Fals og myrkur inni fyrir, yfir skinn og hræsni utan á.
En játaðu þá syndirnar, þá fyrir gefur Guð. Savoníus reyndi að vera eins ákveðin í rómnum og hann gat.
Játa, sagði Jóhannes og höfuðið hné út af í takmarkalausri þreytu.
Það var ekki angist lengur í augnaráðinu, það var sloknuð örvænting sem var næri því ennþá óbærilegri. Hann horfði dauðum augum upp fyrir sig.
Í 30 ár hef ég játað syndir mínar, það veistu drottinn, og þú fyrir gafst allt. Saltið sem ég stal, þiðrinn sem ég snaraði, hórdóm og formælingar, allt fyrirgefið. Þann daginn var eins og lævirkja söngur í kirkjunni og þú talaði sjálfur drottinn þegar presturinn flutti aflausnina. Þann dag kraup ég og knéfið börsebúsgarða og sæla og friður var í grasinu eins og sólskin. Drottinn, allt þetta gerðir þú. Þá hélt ég að ég væri þín eigin eign. En steinhjartað var eftir. Óumskorið, hórflekkað steinhjartað, það var óbetrað. Ég grét og játaði og þú fyrirgafst aftur. Nýjátning. Mikill varstu í náðinni drottinn. 20 sinnum, 50 sinnum, en ég varð ekki betri. Þá lokuðust dyr náðarinnar. Sá sem betrar sig og trúir skal innganga í ríkið, en ég get ekki betra mig.
Savoníus braut heilan í örvilnan. Maðurinn hafði greinilegt óráð, höndin var brenn heitt. Samt varð nokkuð samhengi rakið í óráðs órumanns, nokkurs konar óhugðarleg rökfesta. Hann vissi vel að syndarar gátu iðrast og fengið aflausn, enda þótt hann hefði haldið að það kæmi varla fyrir nema í sambandi við lögboðna aflausn og hórdómskvenna. En þessi maður hafði auðsynilega iðrast synda sinna fyrir löngu, reyndar leit ekki út fyrir að þær hefðu verið að versta tagi. Hví ósköpunum efaðist hann þá náðina? Það var hægt að efast kraftaverkin eða sakramentin, Adam og syndafallið og helvíti, það vissi Savoníus og skildi betur en vel. Hann var vel byrgur af upplýstum skýringum gegn slíkum efasemdum. En náðin, það var þó hið sjálfsagðasta af öllu sjálfsögðu. Hlutu ekki allir sem trúðu á alföður að viðurkenna líka að hann væri góður. Var ekki hægt að benda á sjálfan Voltaire sem sönnun þess. En hvernig átti hann að koma þessari undarlegu manneskju í skilning um það? Allt í einu rankaði Savonius við því sem bóndin hafði sagt. Fengi Jóhannes uppfræðslu um kenniteikn náðarstöðunar, þá hlýt hann að skilja að hann væri ekki neinum sálarvoða. Sá góði maður hafði greinilega rétt fyrir sér. Jóhannes kvaldist af óþörfu, svo mikið var víst. Þessi ævisögubrot sem liðu framhjá í óráðinu sýndu svo djúpan og alvarlegan guðsótta að Savonius gat varla minnst þess að hafa kynst neinu þvílíku. Þessi sál var blátt áfram haldin af hugsuninni Guð, það var ljóst. Hvers vegna skildi hann þá ekki að Guð er góður? Hvernig áttu maður að fara því að neyða hann til að skilja að hann þurfti ekki að óttast neitt? Savonius stóð á fætur, tók til alls þess prestlega mynduleika sem hann átti til, lagði granna hönd sína eins þungt og hann gat á öxl Jóhannessar og sagði Jóhannes í Börsebúi, ég segi þér að degi nokkur í þessari sveit sálu hjálplegum dauða, þá ert það þú. Sjúklingurinn leit upp, flöktandi vonar bjarmi í augunum. Hvernig þá það? Þú ert betri og einlægari sál en nokkur annar sem ég hef fyrir hitt. Þá sloknaði daufa ljósið í auga Jóhannessar. Hann leit á prestinn með nístandi alvöru. Dómarinn dæmir ekki sálina eftir sálum annarra prestur. Bækurnar verða uppluktar og þeir dauðu skulu dæmdir verða eftir því sem skrifaðir í bókunum. Fyrir hvert ónýtju orð sem mennirnir mæla skulu þeir reikningskap lúka á dómsins degi og minn dómur er útkljáður. Savonius stóð eins og slitti, máttlaus gegn þessari ömurlegu rökvísi. Í rauninni var þetta lauk rétt hjá manninum. Auðvitað yrði hver og einn dæmdur eftir sínum gerðum. Hann hafði predikað þetta við skriftirnar í föstu eingang. En ekki hafði hann fundið til neins ótta. Hann settist ráðalaus. Ætti hann að lesa eitthvað? Hann þreifaði eftir bókunum á slitinni setunni fyrir framan sig. Þarna var sálmabók. Hann tók snjáða dökka bókina í hönd sér og dokaði við. Eitthvað hrellingu og huggun í neyð ætti það víst að vera. En hvar var nú það? Hann þurfti ekki að leita. Bókin var svört í sniðum af skarni og víða voru skorur upp í blöðin þau hafðu trosnað. Hann setti fingur í fyrstu skoruna og lenti þegar á kaflanum psálmar í sorgum, krossi og sálarhrellingum. En hann bærði síðan ekki á sér langa stund. Blöðin voru svo handfjötluð að þau voru nánast svört, trosnuð spássían dökk brún innar grá bleik. Hundrað og aftur hundrað sinnum hlutu skörnóttar hendur hafa flett þessum blöðum. Í 30 ár hef ég verið á þeirri leið, hafði Jóhannes sagt. Voru þetta sporin eftir þá göngu? Savonius lagði bókina frá sér þegjandi. Hann sá í hendi sér að það væri til lítils að fara að lesa einhvern af þessum sálmum sem sjúklingurinn hlaut að hafa lesið ótal sinnum án þess að finna lækningu við örvilnan sinni. Honum fannst hann óverðugur þess að lesa neitt hér. Honum varð hugsað til skartbúinar sálmabókar sinnar, hvít, fín, blöð, slétt og óhreyfð eins og voðir í rúmi sem aldrei hefur verið notað. Allt í einu fann hann að einhver horfði á hann. Hann leit við. Hann hafði gleymt fólkinu á bænum. Kvenmaðurinn, kona Péturs, systir sjúklingsins, sat á rekkjustokknum í hinu horni stofunar. Það var hún sem hafði horft svo ákaft á prestin að hann varð að líta við. Augu hennar voru galopin, grafin djúft í dökka andvökubauga. Hún starði á prestinn gáfulegum en hryggum augum. Axlirnar signar og máttlausar, hendur magnstóla í skauti. Öll persónan lýsti miklum vonbrigðum, síðasti vonarneistinn sloknaður. Þessi stóru, hryggu, ásakandi augu. Savoníus leit undan, fann að hann roðnaði. Hann gat sér til hvað konan var að hugsa. Hann rendi grun í hvað hún hefði átt við að stríða í nótt í einverunni með sjúklingnum þegar myrkrið datt á og maðurinn ætlaði aldrei að koma heim. Og svo kom loksins hjálpin, en hvílík hjálp. Nýrri, kveljandi hugsun skaut upp hjá Savoníusi. Hvað myndi þetta fólk eiginlega halda hann? Honum datt í hug danslagið sem hafði borist út salargluggan á eftir honum eins og kveðja frá prófastsetrinu. Það hlaut að hafa hljómað einkennilega í eyrum bóndans sem dögum og nóttum saman hafði fylst með hitasóttarstríði Jóhannessar við hrellinga samviskunar. Hann myndist tregðu sinnar að fara með honum. Hvað hugsaði bóndin sem allan daginn hafði verið á ferðinni, fyrst að Nesi, síðan að Auðavatni til þess að ná í prest? Og hvað var konan að hugsa þarna yfirfrá? Savoníus leit ráðvildur ofan á skóna sína. Hann hafði ekki hirt að skipta buxur, hann var enn í knésokkum á lágum spennuskóm og með rauða rósaslaufu við knén. Hann hefði sjálfur orðið vondur ef einhver hefði farið fyrir altari svona til fara. Eftir á að hyggja, hann greip til hálsins. Jú, hann var enn með bláa montklútin utan yfir kraganum. Hann hafði ekki einu sinni tekið hann af sér og látið hvítan í staðinn. Hvað hugsaði þetta fólk eiginlega hann? Hann gaut augunum til Péturs. Hann var í gagnstæðri stefnu við konuna. Gott að þurfa ekki að horfast í augu við hana aftur. Hann varð að sveigja höfuðið allmikið áður en hann kom auga á Pétur við opnu stóna á miðjum innvegnum. Þar var lítill tréstóll og Pétur hafði látið fallast á knéviðan með olnbogana á setunni og grúfði höfuðið í hendur sér. Prestur leit feimnislega að honum. Hvað var Pétur búinn að liggja svona lengi? Hann var á bæn og ég. Hinrik Samuel Savoníus, meistari við hinna víðfrægu heimspekideild í uppsölum og þjénari hins heilaga orðs, hef ekki beðið eitt bænar orð síðan ég kom inn í þetta hús. Reyndar ekki á leiðinni heldur, ekki einu sinni í herberginu áður en að lagði af stað. Hvenær hafði hann annars beðið síðast? Við húslesturinn auðvitað, í gærmorgun. Það skildi þó vera. Honum flaug í huga að beygja höfuð og reyna biðja. Hann hefði líklega gert það ef konan hefði ekki horft á. En nú fyrir varð hann sig fyrir að láta sjást að hann tæki sig eftir einum bónda. Hann hreyfði sig ekki, sat áfram eins og staur. Sjúklingurinn hafði dregið að sér hendurnar og spennt greipar undir kverk sinni. Augun voru lokuð, hann talaði í óráði. Jóhannes stendur í brekkunni og er að biðja, golan þýtur og englarni hlusta. Hvernig biður Jóhannes í dag? Rómurinn lækkaði og varð að kvísli. Drottinn, ég bið fyrir skraddaranum í holti. Hann lemur konuna sína og stelst undir kúna okkar og ber önnu okkar út. Aftur hækkaði röddin upp í eðlilega hæð. Svona biður Jóhannes. Og englarnir brosa því að Jóhannes er að biðja fyrir óvinni sínum. En þegar Jóhannes er búin að segja amen og fær hann að telgja spónin, koma hugsanirnar aftur. Og Jóhannes sér sýslumanninn koma og finnur brennivíns ketilinn skrattan hans. Og hann er tekin fastur og settur í tukthúsið. Og Jóhannes verður sætli sínu vonda hjarta við þessa tilhugsun. Nú dregur ský fyrir sólu og fer að rigna. Kaldir dropar, englarnir er að gráta. Jóhannes hefur óumskorið hjarta, segja þeir. Hann er harður sem steinn þótt Guð hafi verið honum svona góður.
Hann er eins illgjarn og Guð er góðgjarn. Því skal hann dauða, deyja og aldrei hinga koma. Hver mun búa á þínu heilaga fjalli? Sá sem hringt hjarta hefur, en aldrei ég. Þegiðu, Jóhannes, þegiðu! Það var konan sem hrópaði. Hún studdi hökunni á hnefa sína og starði framundan. Augun voru gljáandi af tárum. Þau eru skild, hugsaði Sæfoníus. Ætlar hún nú að geggjast líka? Honum leið herfilega, var blátt á fram veikur líkamlega. Allt þetta, óráðs heilaspuni sjúklingsins og miskunarlaus rökvísi hans, úrvinda og grát bólgið andlit konunar, kæfandi óloftið og pestin úr hrákadallinu við fætur hans, það varð honum ummegn. Hann stóð upp og reikaði til dyra. Hann hlaut að vera náfölur í framan. Hann hafði varla komist út á hlað fyrir en viðbjóðurinn og velgjan fengu útrás í ofsalegum uppköstum. Hér var sem sé kapilánin að auða vatni í knébrókum og gljáskóm með bláa silkislaufu og litla kniplingastúku fram úr svartri treyjuermi hangandi utan í bæjarvegg upp í Holtsmúlaþorpi. Hann hafði ekki orku til þess að sjá þetta frá broslegu hliðinni, sá ekkert annað en skömmina og niðurlæginguna. Sólin var farin að skína, loftið fylltist af glöðum morgun kliði fuglanna, einhver staðar glamraði í skjólum niður í þorpinu handan heikarðsins. Sæfoníus gretti bleikt andlitið og þurrkaði framan úr sér. Fólkið gat svo sem ekki verið í vafa að hann hefði drukkið of mikið í gær. Það myndi ekki líða á löngu að hneyksli væri komið út allt héraðið. Og reyndar hafði hann ekki verið alveg allsgáður í gær þegar hann stíð upp í vagninn. Var þessi viðbjóðslega velgja máski ein af aðferðum forsjónarinnar til þess að haga börnin sín? Eitt var víst, ákvörðun hans að leysa þennan vanda var að engu orðin. Hann tyllti sér á vatnsbala, fól andlitið í höndum og grét eins og barn. Hann var uppgefin á líkama og sál, kveisu kvalin og vesæll, átti aðeins eina ósk að vera komin aftur til Uppsala. Er Jóhannes skilin við? Sæfoníus kipptist við og leit upp. Röddin var ný, konurödd, lág, djúp og hlý. Hún hlaut að hafa komið neðan veginn, skýluklútur yfir svörtu afturstroknu hári, andlitið miðaldra, gáfulegt, útitekið, drættirnir mjúkir og mildir. Svipur Sæfoníusar hefur sjálfsagt ekki getað leynt tröflun hans, því að konan hélt áfram til skýringar. Þetta er Katrín Phillips í Hersmúla, þau báðu með að koma af því honum líður svo illa. Við vorum nágrannar áður, en nú er hann víst komin heim. Það var uggandi spurn í rómnum og þó fremur í barsskærum augunum. Sæfoníus skildi að hún hafði í grandaleysi skýrt undarlega hegðunans sem sorg yfir dauða Jóhannesar. Hefði hún aðeins mátt halda þeirri trú. Jóhannes er á lífi, sagði hann hás, en hann er illa komin, afar illa. Konan kinkaði kolli þegjandi og gekk inn. Sæfoníus sat eftir á báðum áttum. Svo að stóð hann upp og fór á eftir henni hikandi skrefum. Ef ég er inni, talar það þó ekki illa mig, hugsaði hann. Hann var ekki fyrr komin inn úr dyrunum en hann hnéniður á stól. Ókunna konan stóð við rúmið. Kona Péturs laut yfir sjúklingin og hrópaði í eyra hans. Jóhannes, vaknaðu, hún Katrín er komin, Katrín, heyrurðu það? Sjúklingurinn hafði komist til sjálf sín aftur. Katrín, það var fallega gert af þér. Þú ert góð, Katrín. Guð launar þér. Mér hegnir hann. Og reynist hár og réttvís í öllum sínum dómum. Ég fer illa. Katrín, af hverju er allt svona öðruvísi en áður? Manstu þegar við sungum söng Mósesar og Lambsins? Þá gladdist mitt hjarta í Guði, en það varð aldrei hreint. Katrín, ég er syndari, mikill syndari.
Já, Jóhannes, það ertu, en Jesús er meiri frelsari. Sjúklingurinn þagði við, andaði þungan, það var eins og að vera velt einhverju fyrir sér.
Já, hann er mikill frelsari þeim sem frelsast láta, en mitt hjarta er ekki hreint, hugskotið vont. Ég hef ekki það nýja hugarfar.
Heilbrigðir þurfa ekki læknis við, heldur þeir sem krankir eru. Hann er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara.
Já, til iðrunar stendur, Katrín. Það er betrunin sem ég vantar. Og samt ekki komist alla leið.
Jóhannes, sagði konan næri höst, segðu mér eitt. Vildir þú gjarnan að hjarta þitt væri hreint?
Jú, það veit Guð, Katrín, það vildi ég.
Þá er betrunin líka einsönn og hún getur orðið hjá gjörspiltu Adamsbarni á þessari jörð. Af betrun þinni stafar þér engin voði, en þú ert aðíkomin að ganga af trúnni.
Hverju skal ég þá trúa, Katrín?
Þú skalt trúa þessu orði lifandi Guðs, þeim sem ekki verkvinnur, en trúir á þann sem réttlætir óguðrækin, verður trú sín reiknu til réttlætis. Allt til þessa dags hefurðu trúað á verkin og horft á hjartað og sást ekki annað en synd og saur, því að Guð hefur smurt augun með salva andans til þess að sjá sannleikan. Hefurðu synd í hjartanu, Jóhannes?
Já, svaraði sjúklingurinn flóttalega. Mikla synd, allt of mikla.
Af því geturðu séð að Guð hefur ekki yfirgefið þig, sagði konan fastmælt. Sá einn getur séð synd sína sem hefur heilagan anda.
Áttu við það, Katrín, að það sé Guðs verk að hjarta mitt er svo óhreint?
Ekki að hjartað er óhreint, það er syndarinnar verk, en að þú sérðað nú, það er Guðs verk.
En af hverju hef ég þó ekki fengið hreint hjarta?
Til þess að þér lærist að elska Jesúm, sagði konan jafn róleg og fyrr. Savonius hafði lyft þungu höfði þar sem hann sat í horninu. Hann drakk í sig orðaskiptin. Katrín sat á rúmstokknum, sér til undrunar sá Savonius að hendur sjúklingsins voru orðnar kyrrar. Þær lágu á brekáninu eins og hlemmar, öldungis reyfingar lausar. Augu hans voru eins og límd við varir konunnar.
Hvað áttu við, Katrín?
Ég á við það, Jóhannes, að hefðurðu fengið hreint hjarta og getað unnið til sáluhjálpar á þeim grundvelli, til hvers hefðurðu þá þurft frelsarans við? Hefði lögmálið getað frelsað nokkurt okkar, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja á krossinum, eða hvað? En nú verkar lögmálið reiði og Guð lokar hverju munni með heilögum boðum sínum og lætur allan heiminn uppi standa með skömmina. Sjúklingurinn var orðin alveg kyrr. Systir hans rak öðru hvoru flugurnar af andliti hans, annars bærði engin á sér.
Hefurðu nokkuð meira að segja, Katrín?
Já, eitt enn Jóhannes. Sjá Guðslambið sem burt ber heimsins syndir. Sjúklingurinn var hljóður hríð.
Áttu við að hann taki líka burt þá synd sem býr í flekkuðu hjarta mínu?
Já, hann friðþægði fyrir alla þá synd þegar hann dó í þinn stað.
En hún er þó í mér enn?
Já, eins og í Páli. Hefurðu aldrei lesið þetta? Ég veit að ekki býr gott í mér, það er í holdi mínu. Því að vilja er til reiðu hjá mér, en að framkvæma það góða finn ég ekki.
Já, það er svo, hvíslaði Jóhannes.
Það hefur alltaf verið svo hjá okkur og öllum öðrum. Fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og alls heimsins. Sjúklingurinn lá í þögulu ofvæni. Svo hvíslaðan:
Eitt orð enn, Katrín, kröftugt og ég trúi.
Konan stóð rólega á fætur, tók biblíuna með látúnsspennunum sem lá á borðinu, settist aftur, opnað hana og las. Því að allir hafa syndgað og hafa skort á lofstýr hjá Guði, þeir verða réttlættir án verðskuldunar af hans náð fyrir endurlausnina í Krist og Jesú.
Amen, ég trúi, sagði Jóhannes svo að varla heyrðist.
Katrín stóð upp og lagði biblíuna á sinn stað. Nú hefur Guð unnið sitt verk. Nú skaltu biðja prestin að veita þér heilagt sakramenti. Jóhannes bærði höfuðið lítið eitt.
Eftir orði þínu, drottinn, legg ég út netið.
Hann leit á systur sína.
Viltu biðja prestin?
Savoníus var staðin upp. Hugsanirnar byltust hverum aðra í höfði hans. Að botna í þessu fólki. Aðra stundina koma fram við hann eins og hann væri skuggi. Hina stundina stóðu þær fyrir framan hann með augljósri lotningu, rétt eins og honum hefði ekki fyrir skemmstu mistekist gjörsamlega við verk sem það hafi framkvæmt fyrir augunum á honum. Herra prestur, það var Pétur sem talaði.
Það er hálf dagleið til kirkjunar héðan og svo er hann mágur minn og líklegast er þetta í síðasta skipti. Gæti presturinn gefið til leyfis að við tökum líkama drottins og blóð með Jóhannesi?
Savoníus kinkaði kolli þegjandi. Að þau skildu óska þess. Hann leitaði í töskunni og náði í handbókina, setti kaleikin á borðið og hellti víninu í. Jóhannesi var hagrætt, kotti látin við herðar hans og eitthvað tekið til í stofunni. Svo settist hver á sinn stað. Savoníus hugsaði sig skriftaræðan.
Ja, hana var Guð sjálfur nú búin að halda, henni mátti sleppa.
Hann spennti greipar og bað í hljóði, bað í raun og veru, fálmandi, ruglingslega en heitt. Svo opnaði hann handbókina, gekk að rúminu og tók að lesa. Kæri bróðir, vertu hughraustur og játaðu syndir þínar fyrir þínum himneska föður. Jóhannes hafði spennt greipar. Hann horfði beint upp. Savoníus leit á hann áhyggjufullur, fletti tveim blöðum og fann bænina sem flytja skildi þegar hinn sjúki er langt kominn. Hann las hægt og alvarlega. Ég, aumur, syndugur maður. Hin þrjú sem inni voru rendu sér úr stólunum, krupu á gólfið, spenntu greipar, lötu höfði djúft og höfðu orðin eftir í hálfum hljóðum. Jóhannes bærði líka varirnar. Ég hef margfaldlega syndgað á móti þér og þínum heilögu boðorðum, bæði í vondum hugrenningum, orðum, vilja og verki. Savoníus gat ekki haft augun af Jóhannesi. Nú kemur það aftur, hugsaðan með skelfingu. Það var eins og sektin legðist eins og svart hrúald á enni hans. Dulin ótti rukkaði brýrnar. Prestur las áfram angistarfullur. Loks kom hann að orðunum: Flýja til þinnar óskiljanlegu miskunnar og frelsara Jesú Kristi forþjenustu, og nærri því æfti þau upp. Það var eins og að grípa dauða taki í bjarg. Syndajátningin var á enda og Savoníus spurði samkvæmt handbókinni: Trúir þú að Guð hafi lénað prestsembættinu valdi í söfnuði sínum fyrir sitt helga orð til að fyrirgefa syndirnar og að mín fyrirgefning sé Guðs fyrirgefning?
Já,
svaraði Jóhannes hiklaust og eðlilega, svo að Savoníus skildi fyrst nú að þetta sem hann hafði lesið upp úr bókinni var virkilega spurning, lifandi spurning sem fól í sér veruleika lífs og dauða. Hann rétti úr sér. Hann las ekki framhaldið, heldur sagði það fram, einart og myndugt, allt í einu vissum að einhverstaðar handan allra háskólaprófa hefðan fengið vald til þess að segja þetta. Verðið þér svo sem þú trúir, að boði drottinn vors Jesú Kristi fyrirgef ég þér syndir þínar í nafni Guðs, föður og sonar og anda heilags. Amen. Jóhannes lá grafkyrr, augun lokuð. Hrukkurnar kringum munnin og milli augnabrúnanna voru horfnar fyrir ósýnilegri hendi. Var bros á vörunum? Eins og barn brosir, hugsaði Savonius, barn sem er sælt. Hann las áminninguna, spurningarnar og innsetningar orðin. Hinn heilugu orð gaf honum styrk og rósemi. Nú var ekkert undir honum komið lengur. Hér var hann aðeins annars hönd, nafnlaus hlekkur í langri festi þeirra sem Kristur hafði notað í aldana rás til þess að rétta mönnunum gjafir sínar. Í fyrsta sinn var honum það léttir en ekki þvingun að vera ekkert annað en þjónn kirkjunar án þess að hafa neitt til máls að leggja sjálfur og án annars metnaðar en að leitast við að fara hollum höndum heilaga arfleifð. Hann útdeildi brauðinu. Það nægði með því að skipta einni oblátunni. Síðan tók hann kaleikinn. Þá fór Jóhannes allt í hún að tala. Röddin var annarlega fjarræn. Þey, heyrir þið ekki orgelhljóminn? Þýtur í hvítum vængjum niður stóra vatna. Jóhannes í rafelunda kirkju. Aldrei hefur organistinn spilað svona. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Drottins kaleikur á altarinu skín eins og eldur. En veggurinn er kristallur og kirkjan þaklaus og himinsins englar svífa upp og niður. Þeir hneigja kaleiknum, hylja auðlit sín og segja Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Nú tekur erkiengillinn kaleikinn í hönd sér. Hann er allur einn eldur. Nú kemur hann til mín, það neistar af fingrum hans. Hann brennir mig. Ég dey. Jóhannes lagði handarbakið yfir augun eins og hann hefði fengið ofbirtu. Hinn í hendinni bandað hann frá sér. Svo kyrðist hann, varð rór og hvíslaði. Þú vildir aðeins hreinsa, herra, hreinsa og friðþæja. Þú vildir aðeins frelsa og nú segir engildin, sjá, þegar þetta hefur snortið varir þínar, þá ertu hreinn af synd þinni og getur litið lifanda guð. Hann er með óráði, hvíslaði konan, guð varð veiti vit hans. Hann er með meira viti en nokkurt okkar hinna, sagði Savonius fastmæltur. Látum oss þakka og biðja. Hann flutti þakkarbænina og lýsti blessun. Svo hóf hann upp sálminn, nú gjaldi guði þökk. Hinir tóku undir ennþá á knjánum. Þau báðust fyrir ennum stund í hljóði. Það var eins og allir væru of gagnteknir af einhverju ósýnilegu til þess að geta staðið á fætur. Jóhannes þagði, virtist sofa. Þegar þið stóðu loks upp, fór húsfreyja að minnast á góðgerðir. Savonius afþakkaði. Hann vildi komast heim hið fyrsta. Illt þótt honum að vísu að þurfa að flækja Pétri að heiman aftur og líklegt að mágur hans myndi skilja við fyrir kvöldið. Þá datt honum í hug að hann hlýta geta komist út á þjóðveginn utar í sveitinni, keift sér fylgd og komist þá leiðina heim. Það varð að samkomulagi að Pétur fylgd honum til gestgjafans í hester og vera þá laus allra mála. Húsfreyjan rendi þakklátum augum til prestsins. Það var auðséð að hún var glöði verið að heimta mannsinn fljótt heim aftur. Savonius varð glaðari líka. Sem presti hafði honum tekist illa upp, verið gæti að hann reyndist sæmilega sem maður. Hann kvaddi í flýti, Skengdist eftir hvort ekki veri aðkenning af háði í virðingu þessa undarlega fólks fyrir prestinum sínum, en fann ekki neitt grunnsamlegt. Katrín ætlaði að verða eftir, þóttist hann vita. Það var líka meira lið í henni en honum ef sjúklingurinn færi að verða óviðráðanlegur aftur.